2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ГЕРБ по повод доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.
Добър ден! Бих искала да благодаря за поканата към мен. Явявам се тук в качеството си на бивш министър на правосъдието, който има отношение към съдебната реформа и към доклада на Европейската комисия, който днес беше представен. Бих искала да кажа няколко думи за моя прочит по отношение на доклада, макар и съвсем накратко прочетен, веднага след като излезе. Първото, което аз виждам в този доклад е, че той е обективен, както обикновено, но за съжаление е значително по-критичен и по-негативен в сравнение с докладите и февруарския, и юлския от 2012 година. За разлика от тях, в този доклад изобщо не се вижда наличие на политическа воля. Политическата воля за реформи беше акцент в доклада от юли 2012 година. Сега този доклад, напротив, не само, че не говори за наличие на политическа воля, но говори за отстъпление, за загуба на доверие, за разколебаване на доверието. За съжаление, оценката на Европейската комисия за реформата в съдебната система през последните 18 месеца е, че тази реформа напредък има, но той е крехък, колеблив и непостоянен. Това безспорно се дължи на факта, че последните 8 месеца бяха категорично загубени за съдебната реформа. При всички случаи мога да кажа, че екипа, който аз ръководех, набеляза конкретни стъпки, конкретни мерки, които бяха оценени положително от Европейската комисия. И когато аз напусках Министерството, бях убедена, че няма как да отстъпим от завоювани позиции. За огромно съжаление обаче се оказа, че нито една от мерките, които ние предприехме, не беше продължена. Нито електронното правосъдие беше въведено, закона виси все още, за съжаление не беше внесен. По един абсурден начин беше представен проекта на наказателния кодекс, без да бъде абсолютно с никого обсъден. Както виждате, в доклада има положителни оценки. Те касаят началото на работата на Висшия съдебен съвет. Когато смятам, че Министерство на правосъдието подпомогна много сериозно работата за справяне с проблема с натовареността. И не на последно място, положително са оценени стъпки от нашия период, а именно прозрачните процедури за избор на Висш съдебен съвет и главен прокурор. Категорично отстъпление от тях виждаме в последно време. При всички случаи положително беше оценено усилието на екипа за плановете, които ние направихме. Аз съм изненадана, между другото, от идеята на министър Златанова днес да прави нов план за действие. План за действие беше направен още преди година и половина и актуализиран през месец март 2013 година на последното заседание на Министерски съвет на нашето правителство. За съжаление, някакси непоследователно бяха направени следващите реформи. Аз питам къде е анализа на знаковите дела, който беше изискан от Европейската комисия и който беше готов към месец март 2013 година да бъде изпратен за съгласуване от институциите като прокуратурата и МВР. Този доклад, този анализ, върху който работиха магистрати от Франция и Германия, изобщо не видя бял свят. Няма го. И в този смисъл бих искала да кажа, че за съжаление съдебната реформа е стопирана благодарение на бездействие или може би липса на интерес. Казвам за съжаление, защото екипа, който аз ръководех, направи много големи усилия за поставяне началото на една сериозна реформа. Бих искала сега да се обърна и да призова закона за съдебната власт, проекта за закон за съдебната власт, който беше внесен от депутати от ГЕРБ, обсъден безпрецедентно широко и който се очаква да въведе електронно правосъдие, да бъде незабавно разгледан от Народното събрание. Смятам, че това е първата и много важна крачка и сигнал за желание за реформи. Благодаря ви.
Позволете ми аз да кажа няколко думи по първоначалната ми оценка на изнесения доклад на Европейската комисия. Според нас той е поредното доказателство, че доверие много трудно се гради, но много лесно се пропилява. По-специално по темата реформи в сферата на вътрешния ред, освен правосъдието, разбира се, не може да не направи впечатление коментар относно реформите в Държавна агенция национална сигурност в аспекта, изключително критичния аспект за назначаването на новия председател на 14 юни миналата година. И тъй като това беше основната дебютна стъпка и реформа на новите управляващи в сферата на вътрешния ред и сигурност, смятаме, че отрицателната оценка е достатъчно показателна. Разбира се, негативната оценка на процедурата за избор на нов главен съдебен инспектор също няма как да не направи много сериозно впечатление. Това, което и на мен също ми направи лично изключително впечатление, е почти пълната липса на коментари в европейския доклад относно реформата в МВР в аспекта наказателни производства, което всъщност е и най-важното от всичко. Как МВР събира доказателства и как взаимодейства с прокуратурата, за да изправи обвиняемите пред съда. В предишните доклади, поне три, държа да го подчертая, имаше много ясни, категорични, положителни оценки относно реформата в МВР във връзка разследване по правилата на НПК. Положително бяха оценени увеличения брой дела, бързи и незабавни наказателни производства и в пъти намалените върнати дела от прокуратурата за допълнително разследване, както и намалените просрочени дела на досъдебната фаза. Искрено се надяваме днешните управляващи да се придържат за напред към две практики. Първата – системност и непрекъсваемост на реформите. Това е изключително важно. И второто ни пожелание, въпреки че аз лично съм скептичен, е да се откажат от политиката на реваншизъм. Защото по никакъв начин няма да успеят да очертаят един обозрим хоризонт, в който да прекратим тази процедура по наблюдение от страна на Европейската комисия. Благодаря за вниманието.
Уважаеми колеги, днес сигурно очаквате от нас да демонстрираме някакво политическо злорадство или хитрост. Между прочим, имаме основание за едното и за другото, но няма да направим нещо подобно. В крайна сметка, докладът не е доклад по отношение на правителството Орешарски, това е доклад по отношение на България. А и аз, и вие живеем в България. По тази причина няма да си позволя да напомним, че все пак имаше периоди, когато имаше надежда това да е последния доклад на Европейската комисия. По същата причина няма да си позволя да четем едностранчиво пасажи от доклада, само които не устройват. Съветвам всички останали да направят същото. Докладът трябва да бъде четен в неговата цялост и всеки, без значение на каква позиция в момента, да се извади необходимите изводи. Между прочим, това, което би могло да бъде коментирано като препоръка по отношение на нашето управление, ние с внимателно сме го прочели и ако мога да обележа с задоволствие, че по отношение на всички тези коментари, грешките или дефектите са отчетени много преди доклада да бъде факт. Има две измерения на текста, който вече е публично достъпен. Едното измерение е това как ще се чете в България, другото как ще се чете в чужбина сред нашите партньори, в държавите членки или сред европейските институции. Няма по-лош сценарий от това да се отричат констатации в доклада, да се опитаме да го приемаме за харосано такъв какъвто не е. Той не би изпълнил функцията си и следващия би бил много по-ужасен от този, който и без това е лош. Няма по-лош сценарий от неглизирането на препоръките, които са оправени вътре. Това ще ни закопае още по-дълбоко, дори спрямо позицията, в която сме в момента. По-интересен обаче е анализа на това как докладът ще се чете навън. Това не е просто бюрократичен документ. Той се чете от всички. От членовете на Европейския парламент, от всички представители на Европейската комисия, чете се от лидерите на държавите членки. И тук имаме основание за притеснение. От тези държави ние очакваме да продължат да плащат нетните си вноски за пълнение на бюджета на Европейския съюз. Пари, които ние се надяваме да усвояваме и да ползваме следващите години. Няма как констатациите в този доклад да не се трансформират като едно засилено внимание по отношение на България. Бъдете сигурни, че от тук нататък всички действия и бездействия на българските институции, включително и тези свързани с харченето на европейските пари, ще бъдат гледани под лупа. Няма как да се случи нещо различно от това след подобни констатации. Още нещо. На всяка държава членка, всяка сложна система, каквато е публичната институция, може да допусне дефект в работата си. това не е повод да бъде задействан мониторингов механизъм. Ще обърна внимание, че докладът коментира системни проблеми. Проблеми, които до голяма степен са се превърнали в рутинни по отношение на конкретните институции. И тук може да отбележим тъжния факт, че когато говорим за системни проблеми, вместо ситуацията с тях да се подобрява, вместо да има плаха или пък по-осезаема реформа, вместо да има надежда, точно по отношение на системните проблеми ние наблюдаваме в ушава. И тук ще коментирам нещо, което трудно бихме сложили самите себе си в позицията на невинни, но където стандартите и практиките категорично са се влошили. Например, кадровата политика. Не е необходимо да даваме. За няколко минути или за няколко часа трудно може да бъде осмислен един подобен сложен интегрален текст. Бих посъветвал всички, най-вече представителите на управляващите, да отделят повече време да се запознаят с текста във всичките му нюанси. И поне за начало да говорят по-малко, да се опитат да четат, да четат повече. Защото няма как да не се съгласим с всичко написано в доклада. Колеги, на разположение сме за къси и конкретни въпроси.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Ковачева, господин Тончев, господин Бучков, механизмът по правосъдие и вътрешен ред датира от 2007 година от правителството на Тройната коалиция с министър-председател Сергей Станишев и министър на финансите Пламен Орешарски. Сергей Станишев заяви от парламентарната трибуна, че кабинетът Орешарски ще спаси България. В доклада на Европейската комисия разчитате ли, че Европа признава това правителство за спасително? Господин Тончев, конкретно към вас, как ще се отрази доклада на европейските плащания към България? Очаквате ли спиране на еврофондове към страната ни? И господин Вучков, вие засегнахте предстоящия избор за главен съдебен инспектор. Той принципен ли ще бъде или поръчков? Благодаря.
Аз няма да коментирам в никакъв случай правителството, но ще кажа и ще напомня във всички случаи, че в доклада изрично пише, че има загуба на доверие. Много отдавна не се е случвало да има толкова критичен доклад. Последния път, когато Европейската комисия посочи наличие на политическа воля, беше доклада от месец юли 2012 година. Политическа воля за реформи. Сегашният доклад говори за компрометиране на доверието. Разбира се, докладът е към всички институции. Не само към едно правителство, не само към 3 или 5 правителства. Докладът е към всички институции. И към парламента, и към Висшия съдебен съвет, и към министерствата, и към политиците, и към всички.
Бъде кратък. Всички сте запознати с съдържанието на опорните точки, където от това правителство е спасило България от диктатурата. Европейската комисия, която по принцип следва най-високите стандарти, ако обръща внимание, в доклада подобен коментар няма. Това, разбира се, не е изненада за всеки, който се опитва да мисли. Между прочим, кои констатации, чии отговорности са изключително лесно да се идентифицират. По отношение на коментарите за настоящото управление, може да започнем с процедурата за избора на ръководителя на ДАНС, да минем през ситуацията с наказателния кодекс и да приключим с избора на съдебен инспектор. Между прочим, аз съм чел в годините внимателно всички доклади и ако има нещо тревожно в този доклад, това не са критиките. На всеки доклад има критики. Дори тези доклади, които по-скоро са окачествявани като добри. Тук притеснителното е друго. Това е първият доклад, в който се усеща умора, дори ако трябва да бъде по-радикален, бих казал отчаяние, това е наистина притеснителното. Връзката между констатациите в доклада и европейските пари. Пряка автоматична връзка не съществува, т.е. констатациите в доклада не водят обязателно до автоматична процедура, свързана с европейските пари. Но аз казах преди малко. Всичко, което България прави и не прави, именно по причина доклада, ще бъде гледано под лупа. И най-вече в сферата, където европейската солидарност стига до България. Защото европейските пари не идват от някъде другаде, те се плащат от държавите членки. Не случайно коментирах как този доклад ще бъде четен там. Заповядайте.
Сега можем да попитаме.
Ако ми позволите да отговоря на въпроса за главния съдебен инспектор. Можем да ви уверим, че парламентарната група на ГЕРБ няма да участва в поръчков, предизвестен, предрешен избор на нов главен съдебен инспектор. За нас приетата процедура в края на миналата година, пред последния работен ден, е априори порочна. И това подсказва какво ще бъде нашето поведение. Аз лично я разкритикувах от парламентарната трибуна на 21 декември и тъй като тя не гарантира конкурентност и прозрачност, ние няма да подкрепим нов главен съдебен инспектор, който е избран в рамките на подобна порочна процедура.
Сега може ли да зададем въпрос? Понеже Европейската комисия ясно говори за три правителства, вие се съсредоточавате само върху последното логично. И говори за практиката на оспорване от гледна точка на етиката на значение, като дава примери с един конституционен съдия, знаем кой е, госпожа Марковска, която се ползваше с обилната подкрепа на ГЕРБ. Говори се също така за политическа намеса в съдебната система, която напоследък е прекратена. Тук може би госпожа Ковачева трябва да отговори и то също толкова словоупотливо, както преди. Това са критики ясно отправени към управлението на ГЕРБ. Защо ги пропускате и откривате ли своята вина тук?
Може би преди...
Моля конкретно,
не философски. Преди госпожа Ковачева ще добавя комисията за конфликт на интереси, също е спомената.
Да.
Нека да...
Бюлетините в Костинброд по време на представяне.
За бюлетините в Костинброд, това е по същество отделен случай. Нека да припомня какво казва преди малко. Докладът не бива да бъде четен едностранчиво и това, което би следвало да се възприема като критика по отношение на нашето управление, ние го приемаме нещо повече. Аз претендирам, че по отношение на всички критични нюанси, не само сме ги учели като грешки, но не сме научили от доклада за тях. Между прочим, почти всички от тези казуси, заедно с вас в предходните месеци, сме имали възможност да говорим. И поне моята констатация е била, че говорим за грешки, които трябва да бъдат осъзнати, осмислени, да не бъдат допускани никога повече. Не случайно преди малко казах, че докладът адресира системните проблеми, не инцидентните казуси, системните проблеми.
Мога да кажа от своя име категорично, че по мое време като министър на правосъдието имаше много добър диалог с Висшия съдебен съвет и с съдебната система. Аз лично никога не съм оказвала натиск. Моето мнение винаги е било, че съдебни решения не се коментират и съм го отстоявала. Така че по тази тема за натиск от страна на Министерство на правосъдието не може да става и дума.
Става дума за Министерство на правосъдието.
Аз отговарям от своя име и смятам, че това е важно. Категорично не отстъпвам от тази си позиция за това, че мнението на магистратите трябва да се уважава. По отношение на назначенията, слава Богу, че те бяха оттеглени. Аз лично съм вземала позиции по назначението, т.е. по предложението за госпожа Марковска. Категорично не съм била съгласна. Радвам се, че беше оттеглено. От друга страна обаче, нека да напомня за добри назначения, каквито бяха избора на Висшия съдебен съвет и избора на главния прокурор, които са добре оценени в доклада.
Как казва, че ВСС действа като политически орган по някого, госпожо Ковачева? Това добра оценка ли?
За ВСС е казано, че в началото на своята работа, която съвпада и с моя мандат, имал активни действия. Аз се радвам за това, защото смятам, че се дължи и на доброто сътрудничество с Министерство на правосъдието. След това вече отправете този въпрос към Висшия съдебен съвет. Между другото, когато говорим за натиск, нека говорим за това. Всеки може да се опитва да оказва натиск. Важно е как ти противодействаш на този натиск. Все пак е двустранно.
Вие слушате пресконференция на ГЕРБ по повод доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.
Радио К2 от мястото на събитието.